Flavian, episcop Constantinopolis, благочестивший старый император нашего Дуда, желает всякого блага. Flavian, episcop Влады Константинополь, который преблаг и осужден Христос и Битором Паратул, Ностру, Феодоси, дарей, что отменили. Ничто столько не требуется от священника Божия, просвященного догматами божественными, как то, чтобы он был готов удовлетворить всякому требующему чему от него ответа относительно нашей надежды и благодати. Немиг маймулну се чере де ла преотул и Думнезеу, prealuminat să fie de dogmatele dumnezeiești și într-o aceea că el să fie gata satisfacă oricăruia care are nevoință de a lui răspuns în ceea ce aparține a lui nădejde și al darului. Ибо не стыжусь жуз благовествование Божие, потому что оно и есть сила Божия, воспринял всякую верующую. Фиindcă nu mă voi rușina de a face binevestirea lui Dumnezeu, pentru că a lui este puterea lui Dumnezeu într-o mântuirea oricărui creștin. Romani 1:6. Поэтому так как мы по милосердию Царя всех Христа Бога соделались причастниками священнодействия, благовествования, то право неосужденному мудствуем всегда следуя Божественному Писанию, изложению веры святых отцов, собиравшихся в Никее, в Константинополе, в Эфесе, при священной памяти Кирилле, который был епископом Александрийским, проповедуем одно Господа нашего Иисуса Христа, рожденного божества от Бога Отца, изначально прежде всех веков. Последние же дни для нас и нашего Спасителя, родившегося человечества Девы Марии, совершенного Бога, совершенного человека, по восприятию разумной души и тела, единосущного Отцу и по Божеству, единосущного Матери по человечеству. Și de aceea, așa cum noi, după milostivirea Împăratului tuturor, Hristos Dumnezeu, ne-am făcut părtași de a sluji cele sfinte și a de bine vesti, atunci, pe dreptate și fără de judecată, gândim, totdeauna urmând dumnezeiești scripturi, mărturisirii credinței Sfinților Părinți, adunați în Nicee și în Constantinopol și în Efes, într-o sfințită amintire a lui Kiril, care a fost episcop de Alexandrie, și predicăm una, e unul Domnul nostru, Iisus Hristos, născut după Dumnezeire, din Dumnezeu Tatăl, fără de început și mai înainte toți vecii, și în zile cele mai de pe urmă, pentru noi și pentru noastră mântuire, născut după omenire din Fecioara Maria, de săvârșit Dumnezeu și de săvârșit om, și după ce a primit înțelept suflet și trup de o ființă cu Tatăl după Dumnezeire și de o ființă cu Maria după omenire. И так исповедуя Христа в двух естествах, после Его воплощения Святой Девы в человечении мы исповедуем в одной ипостаси и одном лице одного Христа, одного Сына, одного Господа. Шиаша мартурисинд пре Христос андоу фири дупа Луи интрупаре ин Сванта Фечоара, што па че са факут ом, мае март, ной мартурисим интру не постас пе о фаца а унуя Христос, unuia Fiului și a unuia Domnului. Și ne otrițaiem și la dine tot ce este Gospodina și Hristos. Nu ne împotrivim că una firea lui Dumnezeu cuvântului întrupat și făcându-se om, pentru că din două firi unul și același este Domnul nostru Iisus Hristos. A tehi, care văzвещали двух сынов, или две ипостаси, или два лица, они проповедуют одного и того же Господа Иисуса Христа, Сына Бога, что он анафематствует, признаем чуждыми церкви, прежде всех анафематствует, счастливо не остро с ним, а с ним устущий так, как свойство ему, и тоже говорящих, и да отлучаться таковы от сыновления, обетованного истинно верующих. Да рачей, кари вестеск, ка сын дой фий, ша дой ипостас, ша дой феции, ша ну предика уну, ша челаш Дом Ностр Иисус Христос, Фиу Людмезеу Человил, и да манатеме, ша реконоаштем ка страин де бисерика, ша маненте де тоате, анафематизем нечестивол Несторе, ша ку дансом преуна, кари гандеск ла фил, ша чей, кари апарцин лui, мартори лui, ша чей, кари ворбеск, ca să fie îndepărtați aceștia de la înfiere promisă doar celor drept credincioși. И после всего присокопил в замечаниях написал: Господи Иисусе Боже, помоги нам. Și după aceea mai a lipit către cele luate aminte, am mai scris: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, ajută-ne nou, ищу, это я написал своей рукой для отворения Вашего Величества, для того, чтобы не зложились злословище наше благое и простое пребывание во Христе. Шинка, asta eu am scris cu a mea personală mână pentru satisfacerea măreției voastre și pentru aceea ca să fie coborâtă cei care rău vorbesc a noastră bună și simplă petrecere într-o Hristos. Послание Флавиана архиепископа Константиновского Льву, архиепископ Святой Римской Церкви. Trimiterea lui Флавиан архиепископul de Константинополь, către Леон архиепископul Sfintei Biserici de Roma.